Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Da jeg var ung, elsket jeg å teste mine egne grenser. Jeg likte følelsen av at hjertet slo litt fortere. Derfor måtte jeg alltid klatre opp i de aller høyeste trærne eller ake i de bratteste bakkene. Dersom en av vennene mine ga meg en utfordring, klarte jeg aldri å si nei. Det spilte heller ingen rolle hvor skummelt eller farlig det var. En gang da jeg klatret opp på taket til nabohuset, måtte de hente en stige for å hjelpe meg ned. En annen gang lå jeg syk i 2 uker etter å ha prøvd å løpe over den tynne isen på innsjøen. Jeg tok selvfølgelig bare knirkingen under føttene som et tegn på at jeg måtte løpe fortere. Men før jeg visste ordet av det, lå jeg kavet i det iskalde vannet. Jeg var en dum, kjepphøy unge, og det var bare tilfeldigheter som gjorde at jeg ikke fikk mer alvorlige skader. Men uansett hvor galt det gikk, var jeg alltid klar for nye utfordringer. Det var først da jeg var 13 at dette virkelig skulle få konsekvenser. Etter en rekke halsbrekkende stunt begynte jeg nesten å føle meg uovervinnelig. Jeg ba derfor vennene mine om å gi meg en skikkelig utfordring. De begynte sikkert å bli lei av de kjepphøye kommentarene, men det var ingen av dem som tok dette like seriøst som meg, uansett. Jeg var forberedt på å gjøre hva enn de foreslo, enten det var barnslige rampestreker eller noe langt mer farlig. Den neste utfordringen var likevel noe helt annet enn jeg hadde bitt meg ut på tidligere. Det var Petter som til slutt reiste seg og sa, «Hvis du ikke er redd for noe, så kan du vel tilbringe natten i huset til den gamle doktoren? Eller tør du ikke?» «Selvfølgelig tør jeg det», svarte jeg før jeg rakk å tenke meg om. Huset til den gamle doktoren var kilde til en rekke vandrerhistorier. Det hadde stått tomt i en årrekke, og alle var overbevist om at huset var hjemsøkt. Jeg visste ingenting om den gamle doktoren, men historiene sa at han hadde bodd i huset frem til 2. verdenskrig. Det fantes en rekke ulike versjoner, men alle var enige om at doktoren hadde drept familien sin og forsøkt å brenne ned huset. Huset hadde vært en imponerende sveitservilla. Men etter flere tiår uten vedlikehold var det nå i ferd med å forfalle. Selv om jeg likte å skryte av at ingenting skremte meg, hadde jeg aldri vært inne i huset. Jeg hadde lovet bestemoren min at jeg ikke skulle nærme meg engang. Bestemor lot meg gjøre nesten hva som helst, men hvis jeg nevnte doktoren sitt hus, endret hun umiddelbart tone. Hun ga meg aldri noen forklaring, men mumlet at allerede hadde skjedd nok tragedier i det huset. Det siste jeg ville var å såre bestemor. Hun hadde tatt seg av meg helt siden jeg var en liten gutt. Jeg kan ikke huske foreldrene mine, og vi har heller aldri snakket så mye om dem. Hver gang jeg spurte om moren min, begynte bestemor å gråte. Hun lovet at hun en gang skulle fortelle meg alt, men etter hvert sluttet jeg egentlig å tenke på det. Ettersom jeg aldri hadde kjent foreldrene mine, så er heller ingen grunn til å savne dem. Jeg angret umiddelbart på at jeg aksepterte Petters utfordring. Det føltes som en tap-tap-situasjon. For enten kom jeg til å fremstå som en reddehare, ellers var jeg nødt til å bryte løftet til bestemor.
Planen var å dra ned til huset etter skoletid på fredag. Jeg fortalte bestemor at jeg kom til å sove hos Petter, så hun ikke ville bli bekymret. Hun så ut til å tro på meg, og dermed var det bare å begynne planleggingen. Jeg hadde aldri tilbrakt en natt i et forlatt hus, men innså at jeg kom til å trenge litt utstyr. Jeg satte meg ned for å skrive en hel liste, og snart hadde jeg fylt opp hele arket. Lommelykt, ekstra batterier, sovepose, mat, drikke og tegneserier. Jeg skrev ned alt en 13 år gammel gutt kunne trenge. På det tidspunktet var jeg mest redd for å kjede meg. Det var september, men fremdeles varmt i luften, så jeg kom uansett ikke til å fryse ihjel. Bortsett fra rotter og mus var det sannsynligvis ingen som kom til å forstyrre nattesøvnen min. «Er du ikke redd for å støte på den gamle doktoren?» spurte Petter. Jeg lo så jeg ristet. Spøkelser var nemlig det siste jeg var bekymret for. Likevel kjente jeg at jeg ble mer nervøs for hver dag som gikk. Jeg sov dårlig hele uken og hadde det samme merkelige marerittet hver eneste natt. I drømmen våknet jeg i en seng, men jeg var ikke på mitt eget rom. Jeg hørte fottrinn fra gangen som stadig kom nærmere. Jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn var jeg livredd. Svetten rant nedover pannen min, og jeg hadde lyst til å skrike. Jeg stirret mot døren og bare visste at det kom til å skje noe forferdelig så snart den åpnet seg. Det føltes som jeg lå der i evigheter mens fottrinnene stadig ble høyere. Men drømmen endte hver gang døren skulle til å åpne seg. Jeg våknet i min egen seng, gjennomvåt av svette. Det var første gangen jeg hadde vært plaget av mareritt, og jeg skjønte ikke helt hvorfor de kom nå. Kanskje var det bare dårlig samvittighet fordi jeg måtte lyve til bestemor? Etter hvert begynte jeg å føle på en slags angst som jeg aldri har opplevd før. Jeg klarte ikke å følge med i undervisningen, og hadde nesten ikke matlyst. Vanligvis pleide jeg å glede meg til å gjennomføre slike vågestykker, men nå så jeg bare frem til å bli ferdig med alt sammen. Da det omsider ble fredag, føltes det som jeg ikke hadde sovet på en uke. Jeg gikk rundt som en zombie hele dagen, og var på ingen måte klar for kveldens begivenheter. Etter siste time møtte jeg Petter, Andreas og Chris utenfor skoleporten. I sekken min hadde jeg alt jeg kunne trenge for å overleve en natt i et hjemsøkt hus. Jeg nektet selvfølgelig å innrømme at jeg hadde lyst til å trekke meg.
Vi gikk sammen til det gamle huset. Det sto for seg selv på toppen av en liten åside. Malingen hadde for lengst begynt å prelle av, og det var bare flekker av hvitt igjen. På omtrent halve huset var treverket svart og forkullet. Historien sa at doktoren hadde blitt gal og slaktet familien sin. Planen hans var kanskje å ta sitt eget liv ved å brenne ned huset, men flammene må ha dødd ut. Petter la en hånd på skulderen min da vi var like ved huset. Det føltes som han ga meg en siste sjanse til å innrømme at jeg var redd, men jeg skjøv bare hånden hans vekk. «Er du klar?» spurte han. Vi sto omtrent 100 meter fra huset, men ingen av guttene turte å gå noe nærmere. De hadde likevel insistert på å bli med for å forsikre seg om at jeg faktisk gikk inn i huset. Jeg tok et skritt i retning av huset og begynte umiddelbart å føle meg uvel. Men det var ikke aktuelt å trekke seg. Det føltes som om jeg gikk gjennom dyp snø. Jeg begynte å bli andpusten allerede før jeg hadde kommet halvveis. Hvis jeg så meg tilbake, ville de se frykten i ansiktet mitt, så jeg tvang meg selv til å fortsette mot døren. Jeg skjønte ikke hva som var galt med meg, for det var jo bare et gammelt hus. Og historien om gjenferd og gale doktorer, det var jo bare oppspinn. Samtidig var det vanskelig å forstå at noen ville la huset stå tomt i så mange år. Det knirket under føttene mine da jeg gikk opp den gamle trappen. Det var tre små trappetrinn som ledet til en liten terrasse. Den var fremdeles omringet av vakre utskjæringer, men alt treverket var i ferd med å råtne. Jeg trakk ut armen og la hånden på dørhåndtaket. Idet hånden min rørte ved messingen, følte jeg en merkelig kribling. Det var nesten som å få støt, men energien gikk sakte oppover armen min før den spredte seg gjennom kroppen. Det var ikke spesielt smertefullt, men jeg slapp likevel taket. Jeg stirret et lite øyeblikk på den lukkede døren da den plutselig begynte å åpne seg. Med et svakt knirk gled døren opp uten at jeg hadde rørt den. Jeg svelget tungt og tenkte at det tross alt var et gammelt hus. Dørkarmen var skeiv, hengslene var rustne, og det trakk sikkert fra vinduene. Det var hundrevis av forklaringer på hvorfor døren hadde åpnet seg selv. Det var først da jeg kastet et blikk mot vennene mine. De sto der fremdeles og ventet i spenning på at jeg skulle gå inn. Det var nå eller aldri, tenkte jeg. Jo lenger jeg ventet, jo vanskeligere gjorde jeg det for meg selv. Jeg tok et dypt åndedrag før jeg skjøv døren helt opp. Foran meg var det et stummende mørke. Selv om solen fremdeles ikke hadde gått ned, var det som om lyset unngikk det gamle huset. Jeg knyttet begge nevene så hardt at knoklene ble hvite. Deretter gikk jeg inn i mørket.
Det første jeg gjorde var å finne frem lommelykten. Jeg lyste rundt meg og begynte å utforske det gamle huset. Jeg hadde forventet at huset var tomt, men ble overrasket da jeg så at de gamle møblene fremdeles var der. Fra gangen kom jeg inn i en stor spisestue med et massivt bord midt i rommet. Alt var dekket av et tykt lag med støv, men det var likevel ingen tvil om at det en gang hadde vært et vakkert rom. Det var fremdeles tallerkener og glass på bordet, og det så nesten ut som om noen hadde blitt avbrutt midt i et måltid. Rommet var fullt av gamle, verdifulle gjenstander. Det var nesten ubegripelig at ingen hadde forsøkt å stjele med seg noe. Kunne huset virkelig ha stått helt urørt i flere tiår? Jeg fortsatte gjennom spisestuen og kom snart til et nytt rom. Langs veggene var det høye bokhyller, fulle av gamle bøker. Jeg gikk nærmere mens jeg rettet lommelykten mot hyllene. Jeg prøvde å lese noen av titlene, men det tykke støvlaget gjorde det umulig å se hva som sto. I et hjørne sto et gammelt piano. Jeg presset ned en tangent, og det ga fra seg en skjærende, ustemt tone. Fingrene mine formet en akkord, men akkurat fra pianoet kom det bare ugjenkjennelig støy. Jeg bestemte meg for å finne et sted jeg kunne tilbringe natten. Selv om jeg ikke hadde sett noe skummelt foreløpig, følte jeg ikke noe behov for å vandre rundt i huset. Jeg ville bare finne meg et sted å sove, og bli der til neste morgen. Etter å ha utforsket stuen og kjøkkenet, fortsatte jeg opp trappen til andre etasje. Her var det flere soverom som heller ikke hadde blitt rørt på en årrekke. Det var fremdeles dyner, puter og tepper i sengene. Jeg bestemte meg for at jeg like godt kunne sove i en av disse, og valgte soverommet som lå innerst i gangen. Jeg tok ut soveposen min, i frykt for at de gamle lakenene skulle være fulle av småkryp. Jeg spiste et lite måltid, bestående av nøtter og sjokolade, og fant frem en tegneserie fra sekken. Det var fremdeles ganske tidlig, men jeg håpet at jeg snart skulle begynne å føle meg trøtt. Etter å ha lest tegneserien ferdig, begynte jeg på første side igjen. Og før jeg visste ordet av det, hadde jeg lest den hele igjen. Klokken var over 11, og solen hadde gått ned. Nå var jeg virkelig avhengig av lommelykten for å se noe. Jeg visste at jeg var alene i huset, men det føltes hele tiden som at noen holdt øye med meg. Jeg hørte stadig knirkelyder som fikk hjertet til å slå litt fortere. Jeg prøvde å fortelle meg selv at det var helt vanlige lyder i et så gammelt hus, men jeg turte likevel ikke å forlate sengen. I stedet la jeg meg ned og trakk soveposen godt over hodet. Jeg prøvde å lukke øynene og håpet at trøttheten snart skulle komme.
Jeg lå der i over en halvtime og bare lyttet. Knirkingen fortsatte, men snart kunne jeg høre flere lyder. Det hørtes nesten ut som om noen vandret rundt i underetasjen. Kanskje var det bare et dyr, tenkte jeg. Eller kanskje er det vennene mine som prøver å skremme meg? Snart ble fottrinnene tydeligere, men det hørtes ikke ut som de var på vei noe sted. Det virket som de vandret i ring uten å følge noe åpenbart mønster. Etter en liten stund ble det helt stille. Men stillheten ble snart brutt av et plutselig skrapelyd. Det var lyden av tre mot tre, som om noen dro en stol over gulvet. Jeg hadde lyst til å rope ut. Det måtte jo være Petter og de andre som prøvde å tulle med meg. Hvis jeg kom løpende ut av huset og skrek om gjenferd og spøkelser, kom de til å mobbe meg for alltid. Men hvis jeg kom dem i forkjøpet, kunne jeg bevise at jeg ikke lot meg skremme av påfunnene deres. Men det satt langt inne å stikke hodet ut av soveposen. Jeg følte meg tryggere her inne og håpet at de snart ville gi seg. I neste øyeblikk hørte jeg noen sure pianotoner fra underetasjen. Jeg ble helt stiv og kjente at det gikk kaldt nedover ryggen min. Jeg tenkte umiddelbart at det måtte være Petter, men jeg innså raskt at det var noe som ikke stemte. Selv om tonene var sure, var det nemlig åpenbart at dette var en dyktig pianospiller. Fingrene gled og danset over tangentene, og spilte det som hørtes ut som et krevende stykke. Det bygget seg opp og så ned, før det igjen bygget mot et dramatisk crescendo. Så helt plutselig ble det stille igjen. Jeg trakk pusten, og i neste øyeblikk slo lokket over tangentene. Jeg hørte et kraftig drønn, etterfulgt av en kakofoni av toner. Snart kunne jeg også høre fottrinnene igjen. De vandret gjennom stuen, og det virket som de hadde kurs mot trappen. Jeg holdt pusten mens jeg prøvde å bestemme for hva jeg skulle gjøre. Kroppen min tok avgjørelsen for meg. Jeg var nemlig så paralysert av frykt at jeg uansett ikke klarte å bevege meg. Fottrinnene begynte å bevege seg oppover trappen, og plutselig begynte jeg å tenke på den merkelige drømmen. Alt rundt meg virket så kjent. Var jeg i det samme rommet? Har jeg vært der før?
Jeg lå der, fullstendig paralysert. Det var ikke bare fottrinnene som skremte meg. Den merkelige følelsen av at jeg hadde vært i dette rommet tidligere, var nesten like intens. Jeg visste jo at jeg aldri hadde satt fot i huset, så hvordan kunne jeg da ha drømt om dette rommet? De tunge fottrinnene kom stadig nærmere. Jeg hørte lyden av at noen åpnet dørene til de andre soverommene, og visste at det bare var et spørsmål om tid før de ville åpne min dør. «Det er bare Petter og de andre guttene», prøvde jeg å fortelle meg selv. Jeg vet ikke hvordan, men innerst inne visste jeg at det ikke var dem. Jeg burde sikkert ha gjemt meg, men kroppen lystret ikke. Det eneste jeg klarte å gjøre var å trekke soveposen over hodet igjen. Samtidig visste jeg at den knallblå soveposen ikke akkurat ville være vanskelig å få øye på. En etter en smalt dørene opp, og snart var fottrinnene rett utenfor soverommet som jeg hadde okkupert. Jeg holdt pusten idet dørhåndtaket begynte å riste. Det banket på døren, men den forble lukket. Jeg skjønte ingenting. Døren var jo ikke låst. Likevel ble bankingen og ristingen i dørhåndtaket stadig mer desperat. Merkelig nok fikk jeg ikke følelsen av at dette var ment som en trussel. Bankingen virket heller som en advarsel. Jeg løftet forsiktig soveposen av hodet og kikket på døren gjennom en smal glippe. Bankingen fortsatte i et halvt minutt, før det plutselig ble helt stille igjen. I hvert fall for en liten stund. Plutselig var det noe annet som stjal oppmerksomheten min. Jeg kjente en sterk lukt av røyk, og det ble vanskelig å puste. I tillegg begynte jeg å kjenne meg ekstremt varm. Jeg hoppet ut av soveposen, men det hjalp ikke. Desperat etter luft tok jeg et dypt åndedrag, men begynte bare å hoste. Det føltes som om jeg ble kvalt. Jeg begynte å banke på døren igjen, men nå kunne jeg også høre skrik fra gangen. Jeg følte meg svimmel, men klarte å sjangle bort til døren. Skrikene ble stadig svakere, og det hørtes ut som de forsvant ned gangen. Da skrikene hadde dødd helt ut, grep jeg tak i dørhåndtaket. Det var glovarmt, men med en rask bevegelse klarte jeg å skyve opp døren. Jeg stirret på den tomme gangen i et øyeblikk, før jeg begynte å løpe mot trappene. Varm luft slo mot meg, men jeg kunne ikke stanse nå. Jeg løp ned trappen, gjennom stuen og mot døren. Det eneste jeg tenkte på var å komme meg ut. Jeg kastet meg ut av døren, men idet jeg satt fot på den råtnende terrassen, kollapset treverket under føttene mine. Jeg snublet ned den lille trappen og landet med hodet først i det fuktige gresset. Det siste jeg husker var regndråpene som traff nakken min.
Da jeg våknet igjen, var jeg tilbake på mitt eget soverom. Det var tidlig formiddag, og jeg hørte at bestemor romsterte på kjøkkenet. Jeg husker ingenting av hvordan jeg kom meg hjem, men jeg har blitt fortalt at jeg klarte å gå selv. Det var Petter, Chris og Andreas som hadde funnet meg. De hadde kommet for å se hvordan det hadde gått, da de fikk øye på meg bevisstløs i gresset. Petter hadde løpt og hentet bestemor, og så hadde de hjulpet meg hjem igjen. Jeg ble liggende en stund i sengen, før jeg gikk inn til bestemor på kjøkkenet. Hun var glad for at jeg følte meg bedre, men virket også skuffet. Bestemor hadde advart meg hundrevis av ganger om å holde meg unna det gamle huset. Likevel virket hun mer trist enn sint. Jeg satt ved bordet, og hun la en hånd på skulderen min. Jeg var bare en liten jente da de prøvde å brenne ned huset. sa hun plutselig. Hun fortsatte å prate før jeg rakk å si noe. Historien du har hørt om den gamle doktoren er bare oppspinn. Han ble aldri gal og prøvde aldri å drepe sin egen familie. Doktoren var en god mann som hadde sverget at han ville hjelpe alle i nød. Og da en gruppe tyske soldater troppet opp på døren, gjorde han ikke noe unntak. Han reddet livet til en tysk offiser, men nektet å ta imot noen betaling. Det var hans plikt å hjelpe alle som trengte det, men legen ville ikke ha tyskernes penger. Offiseren tok naturligvis dette som en fornærmelse. Og selv om legen hadde reddet livet hans, så sverget offiseren hevn. Soldatene og offiseren kom tilbake den samme natten og anklaget legen for å være en del av motstandsbevegelsen. De skjøt konen hans og etterlot doktoren mørbanket og blødende på gulvet. Deretter tente de på huset, og de gikk fra rom til rom og skjøt alle de så. De drepte alle, bortsett fra meg. Jeg var en liten baby, men de hadde nok drept meg også hvis ikke flammen hadde spredd seg så raskt. Du skjønner, den gamle doktoren var din oldefar. Og med sine siste krefter reddet han livet mitt.
Jeg lyttet uten å avbryte. Det var tydelig at det var vanskelig for bestemor å fortelle denne historien. Jeg hadde en rekke spørsmål, men jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Det hele hadde føltes som en merkelig drøm. Men bestemors historie fikk meg til å undre. «Du må love meg at du aldri drar tilbake til det gamle huset», fortsatte hun. «Moren din følte alltid en dragning mot det huset, og til slutt ble hun besatt. Jeg har alltid fryktet at det samme ville skje med deg.» Jeg hadde følt en merkelig tilknytning til det huset. Kanskje dette var forklaringen på hvorfor jeg hadde drømt om soverommet? Vi spiste en stor, sen frokost, og jeg prøvde å legge alt bak meg. Jeg lovet bestemor at jeg aldri skulle besøke huset igjen, og ba om unnskyldning for at jeg hadde brutt løftet mitt. Jeg følte meg helt utmattet hele resten av dagen, og bestemte meg for å legge meg tidlig. Jeg sovnet i samme øyeblikk som hodet traff puten. Det var fremdeles mørkt da jeg våknet. Jeg var glovarm, og svetten rant fra pannen min. Fra gangen hørte jeg lyden av tunge fottrinn som stadig kom nærmere. Var dette drøm eller virkelighet? Jeg holdt pusten og ventet.
Moderne media.